Nodarbinātības valsts aģentūras vasaras darba programmā reģistrējušies virs 10 000 skolēnu. Šobrīd strādā jau vairāk nekā desmitā daļa. Katrs skolēns var strādāt vienu mēnesi. Visvairāk jauniešu plānots nodarbināt jūlijā. Nodarbinātības valsts aģentūras eksperta Vineta Leončika stāsta, ka darba vietas šobrīd pietiek vienpusē.
Skolēni pieteikušies aktīvi ir visās filiālēs. Darbdevēja aktivitāte tur jau ir savādāka situācija. Veiksmīgi mums gandrīz visas plānotās darba vietas jau ir pieteiktas Ventspils, Liepājas filiālēs, Jēkabpilī, kā arī Rēzeknē un vēl citās lielākajās pilsētās, kur to darba devēja ir vairāk. Sliktāka situācija ir lauku reģionos, mazākajās pilsētās, kur šo darba devēja nav tik daudz, līdz ar to arī šiem skolēniem tās darba vietas mēs nevaram tik daudz piedāvāt.
Skolēniem tiek nodrošināta puse no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, otru pusi un nodokļus sedz uzņēmums. Rīgas piena kombināts, pateicoties šai programmai, šovasar nodrošina apmēram 100 skolēniem darba vietas. Food Union saldējumu zīmola vadītāja Ilze Blauberga stāsta, ka tā skolēniem ir iespēja uzkrāt darba pieredzi.
Tad tas ir ļoti labi, ka viņiem ir iespēja strādāt, jo tad, kad jaunieci jau tā kā grib uz pilnu slodzi strādāt ne tikai vasarā, bet arī skolu beidzot, visi jautā pieredzi. Un tagad, ja ir pieredze vienā, otrā vai trešā uzņēmumā, tas ir tikai un vienīgi pozitīvi arī pēc tam darba devēja acīs, ka jaunieci strādājas un apliecinājas sevi.
Viņa atzīst, ka skolēni ir motivēti un centīgi. Paši jaunieši, pateicoties darbam, labāk apzinās naudas vērtību.
Es gribēju vasarā vismaz kādu mēnesi pastrādāt, paskatīties, kā tas ir. Un tad es uzzināju par iespēju strādāt Rīgas piena kombinātā. Man tas likās diezgan interesanti, plus papildus bezmaksas saldējums, kas noteikti ļoti vilinoši. Un tāpēc jā.
Un var iepazīt ļoti daudz cilvēkus un redzēt, cik īstenībā ir grūti dabūt naudu un visu. Un ko vajag darīt priekš naudas viņā.
Tirdzniecības centrs Stokman vasarā nodarbinās 21 skolēnu. Jaunie veikala darbinieki augstu vērtēja iespēju strādāt un pieredzi darbā ar klientiem un vadību.
Strādāt vēlējos, tāpēc es gribēju iegūt kādu jaunu pieredzi, iemaņas, kuras varētu tālāk izmantot turmākajā darba dzīvē, jo ar ko kaut ko jau ir jāsāk. Pieņemsim, pirmā profesija varbūt nebūs tā pati kārotākā vai iecienītākā, kas tev visvairāk patiks, bet ar kaut ko jāsāk, jāgūst pieredze un tad jāiet tālāk.
Stokman personāla vadītāja Ieva Guļāne ir apmierināta ar jauniešu darba kvalitāti. Viņa atklāja, ka dažus plāno paturēt darbā ilgāk par mēnesi. Guļāne uzskata, ka īsais darba termiņš ir viens no programmas lielākajiem trūkumiem. Uzņēmums, kārtojot dokumentus, atlasot un apmācot jauniešus, ir ieguldījis laiku, kas viena mēneša laikā neatmaksājas. Līdzmaksājums bija tikai pirmais impuls, turpina Guļāne.
Tas bija pirmais impulss, bet vēlāk saskaroties ar šo te lielo administrēšanu, tomēr jāsaka, ka ir gandrīz vai tad izdevīgāk mums pašiem nodarbināt no skolēnus nekā caur nodarbinātības valsts aģentūru.
Nodarbinātības valsts aģentūra skaidro, ka termiņš noteikts, lai pirmo darba pieredzi varētu iegūt pēc iespējas vairāk skolēnu. Programmas budžets atļauj nodarbināt vēl vismaz 400 jauniešus. Gan skolēniem, gan arī uzņēmumiem joprojām ir iespēja pieteikties. Mārtiņš Krēlis, speciāli Latvijas radio.